Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 15. novembar. Vijesti dana. Ministri Evropske unije raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Poseban naglasak u toku debate biće posvećen situaciji u Bosni i Hercegovini. Savjetnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Derek Chollet stiže u Bosnu i Hercegovinu kako bi potvrdio podršku Sjedinjenih Država suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Na Kazanima na planini Trebević otkriveno je spomen obilježje ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Tužilaštvo kantona Sarajevo saopštilo da će utvrditi ima li elemenata krivične odgovornosti u vezi sa liječenjem i smrću 2,5-godišnje djevojčice Džene Gađun iz Kaknja. Preminula 41 osoba od korone u Bosni i Hercegovini, 348 novih slučajeva. Francuska vraća maske za đake u osnovnim školama. Evropska unija priznala COVID potvrde iz Srbije. U drugom krugu lokalnih izbora na Kosovo vladajući pokret Samoopredjeljenje aktualnog premijera Albina Kurtija pobjedio u samo 4 opštine. Bjelorusija tvrdi da radi na vraćanju migranata i izbjeglica sa granica Evropske unije. Penzioneri u Tuzli izašli na proteste, žele veće penzije, a manje plate političara. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla i niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 19 stepeni. U emisiji još poslušajte. Grupa nepoznatih muškaraca u kapuljačama čisti mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda, nedugo pošto je na njega bačena crna farba. Farbu je bacila nepoznata osoba. Pisac Vladimir Arsenijević.
Pa dobro, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali je dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Pod motom, ako ne sada, kada, obilježen je dan borbe protiv dijabetesa u Unsko-sanskom kantonu. Mlada Sara Jonuzović već 5 godina živi s dijabetesom.
Želim svijet osvijestiti da kontroliraju šećer. To je skrivena bolest koja se javlja polako, istiha, ne može se otkriti odmah, ima specifične simptome.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova kantona Sarajevo nije izvršilo zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme. Izjavio je to novinarima u Sarajevu ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Vranić je rekao kako se na listi onih koji su verificirani nalaze 73 zdravstvene ustanove. Razlog za provjeru verifikacije zdravstvenih ustanova dolazi nakon što je preminula 2-godišnja djevojčica iz Kaknja. Ona je u četvrtak operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Pala je u komu i povezena u klinički centar Sarajevo, a slučaj ispituju policija i tužilaštvo kantona Sarajevo. Govori resorni kantonalni ministar Haris Vranić.
Danas očekujem izvještaj kantonalne inspekcije koju sam poslao odmah u ovu ordinaciju, odnosno polikliniku, da vidimo šta je, koje je zatečeno stanje. Kao što znate, mi nismo nadležni za podizanje bilo kakvih sudskih procesa. Tužioci su nadležni za taj slučaj, koliko sam obaviješten. Naravno, po nalogu tužioca će biti učinjena obdukcija i nakon te obdukcije ćemo tačno znati uzrok smrti deteta. Cijelo društvo mora se uključiti u reformu zdravstva. Dakle, sve reforme, najteža reforma svugdje u svijetu je reforma zdravstva. Nigdje u svijetu ona nije završena, niti možemo reći da postoji savršeni zdravstveni sistem bilo gdje, a pogotovo kod nas.
Bio je to ministar zdravstva kantona Sarajevo, Haris Vranić. Stanovnici Foče potreseni su zbog ubistva maloljetnog dječaka na šumskom putu kod mjesta Zavajt prema granici sa Crnom Gorom. Ovaj događaj policiji je prijavljen jučer iza 17 sati, a nakon petosatne potjere ubica je lociran i ubijen jer je u trenucima hapšenja pokušavao da aktivira ručnu bombu. Mještani Zavajta kažu da se radilo o osobi koja je od ranije imala duševnih problema. Istraga još traje, kazali su iz policijske uprave Foča. Alen Bajramović.
Vasilije Krnojelac iz zaseoka Kadino Brdo kod Zavajta jedan je od posljednjih koji je kontaktirao sa svojim komšijom. Pomagao mu je, kaže, i sažaljevao ga zbog zdravstvenih problema koje je imao. Sinoć se pojavio i u njegovoj kući.
Kaže, gone me milicija, kolim, pa gdje ti je bola milicija, kaže, evo je na Zavajtu. Pa znaš da ne moraš pobjeći miliciji, kud bježiš ako si šta napravio, prijavi se u SUP i problema, ne možeš ti pobjeći, niko nije pobjeći. Ja, kaže, ja ću ja mogu, ja imam municije, imam ovo, idem, čovjek me ispjevalja, kaže treba da dođe vozilo da me odveze, ispjevalja čovjek, od čovjeka ću biti, bit ću negdje na spratu, bit ću ovo, pa šta ja znam, lupa čovjek, ne mogu se sve ni da sjetim šta mi je pričao, to je 15 minuta trajalo.
Krnojelac nije siguran kako bi završio razgovor da se nije začuo lavež psa. Čim je izgovorio da neko ide, ubica se dao u bijeg.
On je nije uspio taj rosak da ovaj sveže. On je skočio, samo je rekao nemoj prijaviti miliciji. I bacio se naniže, za sekundu je on tamo pobjegao u tom pravcu. I ker je još dalje lajio, šta ja znam. Kad tamo sve se rapali jedno, nekoliko komada metaka je opalio.
Potjera u kojoj su učestvovale sve policijske snage policijske uprave Foča sa jedinicom žandarmerije trajala je do ponoći kada je osumnjičeni lociran u lovačkom domu u Čelebićima. Načelnik policijske uprave Foča Velimir Kostović.
Dana 15. novembra, 4 minute iza pola noći, odnosno u 00:00 časovom mjestu Čelebiće, opština Foča, prilikom lišenja slobode osumnjičenog lica inicijala BT zbog krivičnog djela teškog ubistva na štetu maloljetnika, je pružio aktivni otpor prijetnjom aktiviranja ručne bombe prema pripadnicima jedinice žandarmerije koji su ga upotrebom vatrenog oružja lišili života.
Istragu u ovom slučaju vodi okružno javno tužilaštvo Trebinje, a detaljnije informacije trebale bi biti poznate nakon kompletiranja svih istražnih radnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Na Kazanima na planini Trebević otkriveno je spomen obilježje ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Njih su ubili, potom bacili u jamu Kazani. Pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom opsade Sarajeva. Gradsko vijeće Sarajeva je krajem prošlog mjeseca usvojilo odluku o podizanju spomen obilježja Kazani, a na rješenje ovog pitanja čekalo se skoro 30 godina. Dženana Karabegović.
Na izgled i tekst u kome se ne pominje ko je ubio Sarajlije upućene su brojne primjedbe. Amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt je odbijen, a Gradsko vijeće Sarajeva je usvojilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić u kojem se navode godina smrti i imena žrtava. Spomenik čine dvije granitne ploče. Na vertikalnoj ploči je ispisano spomen obilježje Kazan 1992-1994. Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana, kojih potom prati spisak imena 17 žrtava koje su identifikovane nakon ekshumacije iz jame. Postavku spomenika je finansirao grad Sarajevo. Kazani su bili mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude, mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki sami bili pripadnici Armije BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 26. oktobra 1993. naredilo vojno-policijsku akciju Trebević 2 u kojoj se treba uhapsiti Topalović i Ramiz Delalić Čelo koji su se smatrali odmetnicima iz armije BiH. Delalić se predao dok je Topalović likvidirao 9 vojnika i policajaca poslanih da ga uhapse. Pri pokušaju bijega nakon hapšenja i Topalović je ubijen. Njegovi su ostaci ležali u NN grobnici da bi 1996. bili prebačeni na groblje Kovači na kojem je sahranjen i Alija Izetbegović, a na dženazi je prisustovalo više od 10.000 ljudi. Za zločine na Kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu toku je četvrti put suđenje Bejtić. Vrhovni sud Federacije BiH je 3 puta vraćao kantonalnom sudu u Sarajevu presudu Bejtiću jer mu se sudilo po starom zakonu o krivičnom postupku Federacije. Prije toga, Bejtić je 2006. godine bio osuđen na 14,5 godina zatvora za zločine počinjene na Kazanima, a potom je 2 puta oslobođen 2008. i 2011. godine. Tačan podatak ubijenih građana nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Mural sa likom Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca u Beogradskoj Njegoševoj ulici, ponovo je uništen, da bi ga nekoliko sati kasnije grupa momaka vratila u prvobitno stanje. Prethodnih dana aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine uništili su nekoliko murala posvećenih Mladiću u Novom Sadu, a jutros je na zgradi u kojoj se nalaze prostorije Lige osvanuo grafit s porukom Ratko Mladić heroj. Tako se na ulicama i fasadama nastavlja borba građana i aktivista protiv veličanja odgovornih za masovna ubistva i zločine protiv čovječnosti tokom ratova iz 90. godina. Pripremio Dušan Komarčević.
Crna farba osvanula je u ponedjeljak na muralu posvećenom nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, danas haškom osuđeniku Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici. Potrajala je nekoliko sati, nakon čega se, kao i prethodnih dana, pojavila grupa muškaraca sa kapuljačama koji su sunđerima skinuli boju sa murala, koji je bez potrebnih dozvola i saglasnost stanara pre nekoliko mjeseci iscrtan na stambenoj zgradi.
Pa doći, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali je dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Vladimir Arsenijević. Arsenijević je bio prisutan 9. novembra kada su aktivistkinje Jelena Jaćimović i Aida Ćorović jajima gađale mural u Njegoševoj, nakon čega su privedene, a protiv njih su podnete prekršajne prijave. Jaćimović i Ćorović su na taj način izrazile neslaganje sa odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je ranije zabranilo nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava da 9. novembra ukloni mural Mladiću, iako aktivisti kažu da su dobili pisanu saglasnost stanara zgrade za taj čin. Policija je takvu odluku donela pod obrazloženjem da postoji opasnost od sukoba pripadnika ekstremne desnice sa onima koji žele da uklone mural. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da država posredstvom ekstremno desničarskih i navijačkih grupa pokušava da zastraši građane, ali da ohrabruje to što se sve više anonimnih pojedinaca usuđuje da iskaže svoje neslaganje.
Zapravo postoji svest o tome, čini se da da su te grupe opasne, da one mogu i da se fizički obračunavaju i da fizički napadnu, a da onda pritom vlast kaže da oni nemaju nikakve veze i da to što se dogodilo, to je znači van njihove kontrole. I zato mislim da građani pravilno postupaju, sada sve više maha imaju akcije u kojoj se tačno prepoznaje da je to neki individualni čin. A sudeći po ovim mrežama, Twitteru, Facebooku, ja mislim da ima jako puno podrške upravo tome da svako učini nešto što može.
Aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije ušla u republički parlament, ali ima zastupnike u pokrajinskom parlamentu Vojvodine, prethodnih dana uništili su nekoliko murala sa Mladićevim likom u Novom Sadu. Crnim sprejem išarani su murali u novosadskim naseljima Detelinari, Sremskoj Kamenici i Kaću. Kao odgovor na njihove akcije na prostorijama LSV-a u Novom Sadu, 15. novembra osvanuje grafit sa porukom Ratko Mladić heroj. Predsjednik ove stranke Nenad Čanak, koji je fotografiju grafita podelio na svom Twitter nalogu, napisao je da je ovaj slučaj prijavljen policiji. Portparol Lige Aleksandar Marton kaže za RSE da iz ugla njegove stranke za ratne zločince ne bi smelo da bude mesta ni u jednoj pori javnog života.
Dobro je što, kažem, postoje ljudi koji se protiv takvih pojava bore, ali nije dobro da se demokratski opredeljeni građani, pripadnici civilnog građanskog društva i ovi ekstremni desničari stavljaju u istu ravan. Kao tobože imamo dve strane i jedna i druga strana se bore za neke principe i treba ih usuditi. To je jednostavno nedopustivo, zna se ko je u ovoj priči iskreni borac za demokratiju, zna se ko je ekstremista.
U subotu 13. novembra, kada je organizovan antifašistički skup Mural mora pasti, u Njegoševoj se okupila grupa navijača Partizana koju je predvodio Đorđe Prelić, osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. Nedavno je oslobođen nakon odslužene 2/3 kazne. Osim njih, na ulicama su bili pripadnici ekstremno desničarske grupe Leviatan i takozvanih narodnih patrola, koji su organizovali više antimigrantskih akcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Niz je negativnih reakcija na poruku Hrvatske biskupske konferencije u kojoj su se biskupi uvijenim rječnikom svrstali na stranu antivaksera. Najoštriji u osudi poruka biskupa nisu bili političari, već bolnički liječnici. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska biskupska konferencija je u čin najavljenog uvođenja obaveznih COVID potvrda za sve zaposlene državnih i javnih ustanova i za sve posjetitelje tih ustanova od utorka 16. studenog izdala priopćenje protiv prisile i evazivnih metoda testiranja uz poruku da mjere koje se provode moraju biti dobrovoljne i bez prisile i uvjetovanja. Hrvatska udruga bolničkih liječnika odgovorila im je među ostalim da sa puno riječi, a bez razumijevanja i bez duše podila za onima koji sada mašu zastavama slobode izbora, slobode bez odgovora. Poručili su novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar. Kaže kako je odgovor Hrvatske udruge bolničkih liječnika HUBOL upravo neočekivan u svojoj oštrini.
Nitko do sada crkvi nije poručio to što je poručio njima HUBOL. A rekao im je prilike, prestanite mudrovat, dođite na COVID odjel i kada posljednji pomaz budete davali jednom od umirućih pacijenata koji nije cijepljen, onda imajte na umu da ste vi su odgovorni za tu njegovu smrt.
Papa Franjo još je prije 3 mjeseca, 18. kolovoza, uputio video poruku u kojoj sve poziva na cijepljenje protiv koronavirusa, a cijepljenje je nazvao činom ljubavi. Međutim, Katolička crkva u Hrvatskoj ne po prvi puta ide svojim putem. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Očito mislimo isto. Cijepite se, ali dosta je više terora. Dakle, to nema nikakvog smisla.
Špoljar ovaj Milanovićev stav ne vidi kao prilog raspravi o vladinim epidemiološkim mjerama, već kao nastavak Milanovićeve svađe sa vladom koja intenzivno traje već mjesec dana.
Tu sada se ide slaga sa biskupima samo zato da se ne složi sa vladom.
Povodom poruke biskupa, premijer Andrej Plenković kazao je kako bi biskupe trebalo pitati jesu li trebali javno pozvati ljude da se cijepe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta. Austrija od danas stavlja u izolaciju milijone ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa kako bi se izborila sa rekordnim porastom infekcije, dok je u osnovnim školama u Francuskoj ponovo obavezno nošenje maske. U međuvremenu Europska komisija usvojila je odluke kojom se potvrđuje da su certifikati o COVID-19 koji izdaju Gruzija, Moldavija, Novi Zeland i Srbija ekvivalenti EU digitalnom COVID certifikatu. Zvijezdan Živković.
Odluka Europske komisije kojom se prihvataju certifikati o COVID-19 koje izdaju Gruzija, Moldavija, Novi Zeland i Srbija stupa na snagu od sutra, 16. novembra. Europska komisija je saopštila da će time te zemlje biti povezane sa sistemom Europske unije i njihovi COVID certifikati će biti prihvaćeni pod istim uslovima kao i Europski digitalni COVID certifikat. Istovremeno se potvrđuje da su se ove zemlje složile da prihvate Europski digitalni COVID certifikat za putovanja iz Europske unije u svoje zemlje. Europski komesar za proširenje Didier Reinders je izrazio zadovoljstvo time što nastavlja da raste broj zemalja koje žele da se pridruže sistemu Europske unije. On je istakao da današnjim odlukama 49 zemalja i teritorija na 5 kontinenata povezano je sistemom digitalnih COVID certifikata Europske unije. Nastavljamo sa našim naporima da ojačamo povjerenje putnika u bezbjedno putovanje unutar i van Europske unije, kazao je Reinders. Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji naglasio je da je ovo još jedan dokaz da je Europska unija stala uz partnere u borbi protiv pandemije i da nastavlja da radi zajedno na sigurnom otvaranju. Srbija je treća od 6 zemalja Zapadnog Balkana čije državne potvrde su priznate i na teritoriji Europske unije nakon Albanije i Sjeverne Makedonije. Ovim potvrdama putnici mogu dokazati da su potpuno vakcinisani, imaju negativan PCR test ili potvrdu da su preležali koronavirus u posljednjih 180 dana, odnosno da imaju dovoljno antitijela. Do sada svega 18 država van Europske unije imaju standardizovane COVID potvrde. COVID certifikati izdati u tim zemljama prihvataju se u Europskoj uniji pod istim uslovima kao i Europski digitalni COVID certifikat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Inkluzivna nastava za djecu sa razvojnim poteškoćama na papiru i u praksi su 2 različita pojma i postoji dosta prostora za poboljšanja u BiH. Uklanjanje arhitektonskih barijera nije dovoljno, niti je rješenje angažovanja asistenata u nastavi samo u osnovnim školama. Potrebna su i veća sredstva za nabavku odgovarajućeg didaktičkog materijala. Priča Arnesa Grbešića.
Na području Doboja lift za djecu sa invaliditetom postoji samo u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Direktor te škole Ljubiša Blagojević.
Kad kažemo inkluzija, svi misle da je to stav dvije daske sa strane, nasut jedan kubik betona, obezbijeti ulaz u školu. Evo, mi smo tu svu inkluziju završili i riješili. Nije dovoljno samo da se obezbijedi pristup ulaz. Mi smo škola koja ima i lift i sve, ali treba još poraditi na tome.
U ovoj školi su urađene i dvije rampe na glavnom i sporednom ulazu. Arhitektonske barijere međutim nisu uklonjene u mnogim obrazovnim ustanovama, što potvrđuje i Vanja Čolić, stručna saradnica za inkluziju u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Naravno, i dalje je najveći problem arhitektonske barijere u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima također.
Među takve obrazovne ustanove spadaju i sve srednje škole u Doboju, kaže Jelena Mišić, predstavnica koalicije koja okuplja udruženja osoba sa invaliditetom iz nekoliko opština ove regije.
Srednjoškolski centar ipak ima više škola u svom okviru, pa tako da može pružiti veći izbor zanimanja za učenike. Medicinska škola trenutno nije ni moguće prilagoditi za učenike sa invaliditetom s obzirom na samu jeli strukturu zgrade i na sam teren gdje se nalazi. A što se tiče srednjoškolskog, sad se radi na pripremi za izradnju lifta, da se mogu učenici obrazovati za ekonomski smjer, za tehnički smjer i sve ono što se nalazi na spratovima.
Dosta prostora ima i za unapređenje nastave u samim učionicama, navodi Ljubiša Blagojević.
Da se obezbijedi adekvatan didaktički materijal, da se omogući taj rad, da to ne bude onoliko koliko sama škola može izdvojiti sredstava da nabavi taj didaktički materijal. Kompleti tih didaktičkih materijala su skupi. Onda imamo jedan drugi problem. Možemo nabaviti iz Srbije ili iz Hrvatske, znači gdje moraš imati keš novac da to se može kupiti.
I Vanja Čolić iz nadležnog entitetskog ministarstva kaže da situacija nije zadovoljavajuća, ali da je bolja nego prije 5 ili više godina, te da se radi na novim planovima i programima. Osnovnu školu Vuk Karadžić u Doboju pohađa 50-ak učenika sa različitim poteškoćama, među kojima je i 5 đaka koji koriste invalidska kolica.
Broj asistenata što plaćaju za osnovne škole, kada pogledamo, evo, 2015. i 16. naša škola je imala angažovani 10 asistenata, a u ovoj školskoj godini imamo 20. Znači, s time vidimo da se i taj broj djeci konstantno povećava. U redovnim odjeljenjima imamo 35 učenika. Znamo da je po zakonu dozvoljeno maksimalno 2 učenika u jednom odjeljenju sa poteškoćama. Otprilike mi po svakom nemal nivou imamo 4-5 učenika u svakom razredu.
Direktor Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić Ljubiša Blagojević kaže da nije dovoljno da asistenti za učenike sa invaliditetom rade samo u osnovnim školama.
Da se i u srednjoj školi mogu angažovati asistenti. Nismo ništa napravili ako tu djecu dovedemo do 9. razreda, završi su 9. razred i zbog svih tih nekih prepreka ne budu uključena u dalje obrazovanje u srednjoj školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Širom svijeta i ove godine prigodnim sadržajima, promotivnim kampanjama, akcijama mjerenja nivoa šećera u krvi, radionicama i stručnim skupovima te promovisanjem zdravog načina života obilježava se Svjetski dan borbe protiv dijabetesa, ujedno i 100. godišnjica otkrića inzulina. Pod motom "Ako ne sada, kada?" obilježen je Dan borbe protiv dijabetesa i u Unsko-sanskom kantonu. Azra Bajrić.
Mlada Sara Jonuzović već 5 godina živi sa dijabetesom.
Svaki moj dan počinje s tim kad ustanem da moram izmjeriti šećer, dati inzulin, izračunati broj ugljikohidrata, koliko ih pojedem. Život mi se promijenio potpuno zbog toga što više ništa nije kao prije, ništa nije isto. Želim svijet osvijestiti da kontroliraju šećer. To je skrivena bolest koja se javlja polako, istihane, ne može se otkriti odmah, ima specifične simptome. Svaki mogući simptom koji je označavao dijabetes, ja sam ga imala. I dijabetes nisam otkrila odmah na početku, bez obzira što sam imala sve moguće simptome. Otkrila sam ga tek nakon možda 6 mjeseci, kad sam baš bila dokrajčena.
Sara je članica udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona, koje je uspjelo izboriti se za osiguranje kvalitetnih uvjeta života za male i mlade dijabetičare. Rubija Kolenović, predsjednica udruženja.
Prvi smo kanton u državi koji je dobio senzore za sve oboljele od dijabetesa tip 1. Doveli smo inzulinske pumpe na Unsko-sanski kanton. U protekloj godini smo u 10. mjesecu u Sarajevu je aplicirano 6 inzulinski pumpi u našoj djeci. Naravno, sad idemo dalje. Isto tako smo uspjeli dobiti glukagon injekcije na esencijalnu listu, što nama zaista puno znači. Projekata uvijek imamo, mi nikad ne stajemo sa radom. Mi moramo svoju djecu, mi se moramo boriti za njihovo zdravlje.
Uz oboljele i udruženja konstantno je Crveni križ, čiji volonteri organiziraju prigodne akcije. Harun Hajrić, predsjednik konferencije mladih Zazinskog Crvenog križa.
Danas smo se pridružili akciji koju sprovodi udruženje oboljelih od dijabetesa Unsko-sanskog kantona. Besplatno mirimo šećer, to je glukoza u krvi, slučajnim prolaznicima. Ukoliko primetimo da neko ima visok šećer, da mu dadnemo besplatno jedan glukometar. Dijelimo jabuke kako bismo potaknuli da svoju ishranu promijene na zdrav način.
U Bihaću je održana i šetnja za život, a kapetanova kula sinoć je osvjetljena plavom bojom. U aktivnostima planiranim za danas, Alma Škrgić, koordinatorica udruženja, kaže.
U Domu kulture u Bihaću će biti predavanje o 100 godina inzulina, 100 godina života. Imamo i našu likovnu radionicu koju su naša djeca crtala na osnovu toga, pa će biti priličena predavanja, izložba i tako.
Zbog velikog broja oboljelih i visoke učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate ovu bolest, dijabetes je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini oko 370.000 ljudi ima dijabetes, ali kako još uvijek nije uspostavljen jedinstven registar oboljelih, nema ni preciznih podataka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U konkurenciji 350 sireva iz više zemalja, mljekara Kupres Milk iz Kupresa osvojila je nagradu za najbolji sir na prestižnom 12. Balkanskom cheese festivalu u Beogradu. Tvrdi sirevi s područja kantona 10 su potvrdili svoju neprikosnovenu kvalitetu, a među troje nagrađenih našao se i jedan sir iz Bosne i Hercegovine. Ona je iz porodične farme Nana Kas iz sela Jelička na domak Prijedora. Željka Mihaljević.
Na prodajnoj izložbi autohtonih sireva Balkana u iznimno jakoj konkurenciji kupreški sir je u matičnu općinu i županiju 10 donio laskavu titulu najboljeg i to treću godinu za redom. Govori nam ne bez ponosa vlasnik Kupres Milha Smail Žilić koji, uz to što je direktor, radi izravno i u proizvodnji.
Balkan Cheese Festival je u stvari mjerilo koliko dobro ili loše čovjek radi.
Planinski pašnjaci s obiljem mlijekobilja posebnost su ovoga kraja i osnova za kvalitetno mlijeko, a ono je preduvjet i za dobar sir.
To je ono što je mene dovelo na Kupres. Ja sam stočar po prirodi i znam šta je Kupres. Mi imamo takvu nadmorsku visinu da je broj sunčanih dana fantastičan. Uticaj mora i tih strujanja koja dolaze s mora, doslovce te bure donose i miris mora, ali i so i sve ono što u takvim burama se može i prostre ovako po ovim travama ovdje, a Kupres sam ima otprilike 25 ili 26 endemskih biljaka u biodiverzitetu koji nema nigdje. Dakle, te naše krave pasu, ljekovito bilje i zato je taj sir zaista i poseban.
Stoga ni on, a ni ostali proizvođači sira u Županiji 10 i ne pomišljaju na uvoz znatno jeftinijeg mlijeka. Kupres je specifičan i po tome što su u toj općini sve tri nacije povratnici, te je za mnoge od njih poljoprivreda jedini izvor prihoda. Međutim, i mljekarama i njihovim kooperantima svaka nova godina teža je od onaj prethodne. Govori nam to Hazim Ugarak iz sela Kute.
Kad smo se vratili prije 20 godina ovdje, cijena mlijeka je bila pola marke. Litar nafte je bio marka, vreća stočnog 4 marke, a sada je mlijeko opet pola marke, litar nafte 2,5 marke, a vreća stočnog 15 maraka. I kako sada da mi živimo?
Inače, Hazim je zadovoljan sa Kupres Milhom s kojim surađuje od samih početaka, a kao kooperant je uz edukaciju kroz različite projekte u dva navrata dobio i nedostajuću opremu.
Dobio sam prvi put, dobio sam junicu, muzelcu, onaj cisternu za vodu, a drugi put sam dobio laktofriz, dobio sam koselcu, dobio sam tanjiraču, prskalicu i tako.
Kad su povoljni vremenski uvjeti, Hazim na dnevnoj bazi preda 200 litara mlijeka. Mljekara na godišnjoj preradi oko 400.000 litara, a mogla bi i milijun. Nažalost, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini ne prepoznaju značaj ovakve proizvodnje, pa samim tim izostaju i značajnije potpore i olakšice za njeno povećanje. S Kupreške visoravni, za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugumić.